Tämä aihe on Jeesus voiman antaja. Kun tänä tämän kysymyksen tiimoille pysähdyin, ajattelin, että hyvin herkästi joku saattaa odottaa, että minä puhun ihmeistä ja merkeistä ja armolahjoista ja tuollaisista mahtavista tunteista, joita tämän ajan ihminen kaipaa. Sehän ilmenee ja näkyy niin monesti ja monella tapaa. Mutta näin en kuitenkaan tee, vaan haluan mennä tuonne kristityn perusasetelmaan, perusasemaan ja perusvoimaan. Ja kun Jeesus Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja sen jakeessa 49 sanoo opetuslapsilleen, hän on ensinnä sanonut heille, te olette tämän todistajat, ja hän sanoo, katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Hän ei tarkoittanut vain tuollaista näkyvää ja väkevästi tunnettavaa ja koettavaa, aivan kuin sisäistä sielun tilaa, vaan hän lähti meidän arkipäivän elämästämme liikkeelle. Ja hän, jos kukaan tiesi, mikä näkyy myöskin opetuslasten kohdalla, että jos he lähtevät, vaikka ovatkin seuranneet häntä 3,5 vuotta, nähneet nuo ihmeet ja merkit ja tunnusteot, jos he lähtevät tuonne maailmaan suorittamaan sitä tehtävää, minkä heille annan, he eivät pysty sitä suorittamaan, eivät kestä. Ja sen takia tuo apostolien teoissa, ensimmäisessä luvussa 8. jakeessa, lainattu asia, sama asia, mikä tässä on, kun sanotaan, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Tuon hetken kokeminen muutti Pietarin luonteen niin, että vaikka hän vähän aikaisemmin oli kieltänyt Jeesuksensa siellä hiilivalkealla, 3 kertaa, minä en tunne sitä miestä, aivan tyypillinen porilainen. Niin kun tuo voima tuona helluntaipäivänä, tuo mistä minä mieluimmin sanoisin, niin kuin vanhat hurskaat, erikoisesti Urho Muroma korotti tätä, että tuo helluntaipäivä oli opetuslasten uudesti syntymisen päivä. Se avasi myöskin samana hetkenä heidän olohuoneensa lukot, niin että meidän Raamattuun on talletettu, kuinka Pietari nousi näiden 11 kanssa. Pietari on siinä edessä ja 11 kaveria seisoo hänen rinnallaan. Ja hän sanoi, eivät nämä ole humalassa, vaan tämä on sitä. Tämä on sitä. Eli he saivat nousta uusina miehinä julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia, vaikka sekään ei ollut heidän elämänsä päätarkoitus, vaan heidän elämänsä päätarkoitus oli se, että he täyttäisivät taivaassa paikkaansa, pitäisivät huolta kruunustaan, jonka ovat saaneet. Ja sitten sivutuotteena evankelioisivat maailman. Näin minä olen ymmärtänyt. Ja sen takia olen aina sanonut, kun joku sanoo, että Jumala tarvitsee sinua, niin minä olen sanonut, että ei pidä paikkaansa. Ei Jumalan taivas ole yhtään köyhempi, vaikka en minä siellä ole. Mutta minä tarvitsen Jumalaa. Ja kun minä olen saanut tuon ihmeellisen armon kohdata, no olen saanut sanoa, Herra, tässä on koko minun elämäni sinun alttarillesi. Ja tätä tarkoittaa tuon perusvoiman saaminen. Ja nyt kun katselemme edelleen Raamattua, me näemme Johanneksen evankeliumin 15. luvussa hyvin tärkeän asian. Tämä luvun alku puhuu juuri tästä viinipuusta ja viinitarhurista. Ja sanotaan näin, jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, niin minun sanani pysyvät teissä, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin olen minäkin rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Eli uudelleen ja uudelleen tuo pysyminen. Me tiedämme, ystävät, että jos joku ottaa näiden veljien koneiden tepselit irti tuosta voimajohdosta, me tiedämme, mitä tuona hetkenä tapahtuu. Nämä kaiutilaitteet vaikenevat ja kaikki muu tuollainen teknillinen siltä kohtaa keskeytyy. Eli Jeesus tahtoo sanoa, että teidän maailmassa kilvoittelevien kristittyjen uskovien atomivoimala olen minä, Jeesus Kristus. Olen teidän elämänne ja vaelluksenne atomivoimala. Ja jos te irtaudutte minusta, niin samalla myöskin tuo voiman lähde ei enää voi antaa virtaa teidän elämäänne, voimaa teidän elämäänne. Tai niin kuin Jeesus tässä Johanneksen evankeliumin luvussa otti esille tuo viinipuun, me tiedämme, että tuo voima, joka saa, on tänäkin kesänä saanut puut tai kukat kukkimaan, ja omenapuunkin kukkimaan ja monta muuta puuta. Ja tuolta juuristosta runkoa pitkin nousee tuo elämän voima. Ja sitten jakaantuen oksien kautta sen pienimpiin haaroihin saa aikaan niiden viheriöimisen, eikö totta? Mutta jos me ajattelemme, että tuosta rungosta irroitetaan yksi oksa, tuon oksan hedelmän kantaminen ja sen viheriöitseminen loppuu. Se ei saa enää sitä elämän voimaa, mitä tuon mahlan tai nesteen mukana virtaa tuohon rungon kautta tuohon oksaan ja sen eri haaroihin. Ja ystävä, tässä on Jumalan kansan perusvoiman kuvaus ja sen suuri salaisuus. Tällä tavalla kiinnittyen Jeesukseen, uudesti syntymisen kautta. Kaikki muu kiinnittyminen on mahdotonta. Ei edes kaste, ei edes ehtoollinen, ei edes rukoileminen, ei Raamatun lukeminen, ei hyvän tekeminen, eikä mikään muu voi korvata tuota yhteyttä, mikä syntyy ihmisen ja Jumalan välille, kun Jumala kutsuu ihmistä ja kun Jumala sitten saa pyhän henkensä kautta hänet uudesti synnyttää elävään toivoon. Kaikki muu on uskonnollisuutta, joka ei kestä, ei edes tässä ajassa, puhuen sitten iankaikkisuudessa. Olin joku aika taaksepäin pitämässä raamatutuntia eräässä evankeelisten rukoushuoneessa. Sain kahdesta aiheesta valita: uudesti syntyminen tai uudesti syntymisen jälkeen. Mä valitsin tuon jälkimmäisen aiheen, elämä uudesti syntymisen jälkeen. Mutta viittasin tuohon ensimmäiseenkin vanhan testamentin Hesekielin kirjan sanalla, jossa Jumala selkeästi näyttää, mistä se alkaa. Ja että se ei ole jonkun ihmisen ponnistelun tulos tai yrittämisen tulos, vaan se on sen seurausta, kun ihminen tekee vararikon ja toteaa, minä en itse voi muuttua. Minä en itse voi päästä eteenpäin. Minun on mahdotointa itseäni pelastaa. Olen yrittänyt ja yrittänyt ja yrittänyt ja aina huomaan, että yhtä kivinen on minun sydämeni. Ja kun hän nyt sitten menee tämän kivisydämensä kanssa tuonne Jumalan eteen ja Jumala ottaa sen pois ja panee semmoisen lihasta tehdyn, semmoisen, joka tuntee jotain ja omistaa jotain ja kokee jotain, panee sinne tilalle, niin silloin se on tapahtunut. Ja kun päätin, niin siellä tuo salin täyteinen kuulijakunta kuunteli ja sen jälkeen oli 3 tuntia kestävä sieluhoito. Ja menin sitten yhden henkilön jutuille, jonka tiesin, että hän on hyvin kriittinen meihin herätyskristittyihin nähden. Ja itseeni nähden varsinkin. Menin hänen jutuilleen ja sanoin, että miltä sinusta tuntuu. Niin tuo henkilö sanoi, että Reino, minä yllätyin. Minä en ole ymmärtänyt näitä asioita. Tämä ilta antoi minulle paljon. Nyt minä ymmärrän. Ja nyt minä tajuan, miten mahdotointa se on, ellei Jumala sitä tee. Ja sen Herra tekee. Ja siinä hän liittää tuohon omaan viinipuuhunsa. Ja siitä alkaa tämä kilvoittelu ja taistelu Jumalan tiellä. Siis koko kristityn ydinkysymys on, ja jokaisen ihmisen, se on enemmän kuin 1000 taalan kysymys, että sinä olet uuden syntymän kautta liitetty Jeesukseen. Eli Jeesus asuu sinussa, niin kuin illalla sanoin. Jeesus elää, Jeesus asuu, Jeesus hallitsee sinun elämääsi. No niin. Kun ajattelemme vielä tuota Jeesuksen esittämää vertausta, niin me tiedämme, että runko tai oksa ei kanna sellaista hedelmää, mikä ei ole tuolle rungolle ominaista. Eikö totta? Omenapuu kantaa omenat hedelminä ja niin edelleen. Ja nyt kun ajattelemme Raamattua Jumalan sanana, niin tämä kuva tuo meidän eteemme sen, että tuo runko välittää just sen voiman, mitä siihen puuhun kuuluva hedelmä kasvaakseen kaipaa. Oikea hedelmä. Ja kun katselemme elämää, niin me näemme Raamatusta, kuinka Raamattu puhuu juuri tästä hedelmän kantamisesta. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 7. luku, siellä jakeissa 15-23 sillä välillä, taikka tarkemmin vielä 16-19, Jeesus sanoo, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. heidän hedelmistään. Te tunnette heidät. Se voima, mikä virtaa, mikä kulkee, minkä alla ollaan, se synnyttää hedelmät. Ja näistä hedelmistä se tunnetaan. Ei saata hyvä puu kantaa huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu tunnetaan hedelmistänsä. Ja Jeesus sanoi tuolla Johannes 15:5, siinä loppuosassa jaetta, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Paljonkin me voimme tässä maailmassa. Me voimme riirellä. Me voimme olla itsekkäitä, ylpeitä, omahyväisiä, toista halveksivia, painavia, herjaavia. Me voimme jakaa omaisuutemme, jos me haluamme. Kyllä me tällaisia asioita voimme paljon tehdä. Mutta mitään sellaista, millä olisi merkitystä iankaikkisen Jumalan silmien edessä, me emme voi tehdä muuta kuin hänessä. Sen takia tuohon voimaan sisältyy, kun Jeesus antaa voiman voimaa, siihen sisältyy juuri tuo hänen mielenlaatunsa. Me tulemme tuossa, kun saamme kohdata kirkkauden Herran, me tulemme varustetuiksi hänen mielenlaadullaan. Se silloin alkaa kehittyä meissä. Me kasvamme siitä eteenpäin, mutta se alkaa silloin. En muista aivan tarkkaan. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa on ihan tällainen kasvukäyrä kasvamisessa eteenpäin. Se lähtee siitä, että olemme saaneet lahjaksi. Ja sitten se jatkuu sellaisena kilvoituksena. Neljännessä jakeessa sanotaan, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja jatketaan, niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella. Se on tuollaista kasvamista. Ja vähän myöhemmin sanotaan täällä jakeessa 9, tai ensä jae 8, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja sitten sanotaan, jolla ei sitä vastoin näitä ole. Hän on sokea, likinäköinen ja on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Ja edelleen jatketaan, pyrkikää sen tähden veljeni, ja minä sanon myöskin sisareni, tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Se on tuon Jumalan armon ja voiman alla vaeltamista ja kilvoittelemista ja yhä enemmän Jeesuksen mielenlaadulla varustetuksi tulemista. Ja tämä ei ole meidän oman voimamme varassa, vaan sen Jumalan armon varassa, että olemme saaneet tulla uskoon. Jos luette kirjeitä Raamatusta, niin huomaatte, kuinka näissä kirjeissä enää harvoin puhutaan jostain erikoisesta hengen täyteydestä. Mutta sitä vastoin puhutaan kestäväisyydestä, ahdistuksessa, kilvoittelusta, pyrkimisestä eteenpäin. Miksi? Sen takia, että me olemme saaneet tuon perusvoiman, jonka varassa me teemme matkaa. Ja nyt vielä jotain. Ensinnäkin, siis koko perusvoima on Jeesuksessa. Siis kaikki on hänessä ja hänen kauttaansa. Ja nyt mihin tämä voima johtaa meitä täällä maan päällä kulkiessa? Ensinnäkin Filippiläiskirjeen 2. luvun alkujakeet ja siitä jälleen lyhyemmin jakeissa 5-8 Paavali sanoo, että se on pyrkimystä Kristuksen kaltaisuuteen. Kristuksen mielen laatuun. Ja roomalaiskirje 15-1-3 sotii myöskin montaa tänä aikana pidettyä saarnaa vastaan, jolloin puhutaan, kuinka meidän täytyisi ensin rakastaa itseämme ja ajatella itseämme. Paavali sanoo tuossa roomalaiskirjassa, eikä elää itsellensä mieliksi. Se on toinen tuollainen, mihin pyhä henki johtaa. Ja ajatelkaa jälleen jotain Paavalia tai Pietaria tai Filippusta tai ketä tahansa. Heille oma elämä ei merkinyt itse asiassa mitään, eikö totta? Vaan heille merkitsi se, että joku voisi tulla uskoon. Ja nyt uskon, että olen sellaisella paikalla ajatuksissani, joka on monelta tämän ajan kristityltä hukassa. Mitä todella on elämä Jeesuksessa? Ja lyhyesti sanottuna Raamattu sanoo näin, että se on sitä, että minä olen kuollut. Minä olen kuollut itselleni ja kuollut tälle maailmalle. Ja se, mitä elän, minä elän Herralle. En enää itselleni, vaan Herralle. Ja kun ajattelen, kuinka paljon juuri tänä aikana esimerkiksi uskovat purevat toistansa, hyväksyvät toistansa. Kuinka paljon on tällaista kaunaa ja eri mieltä? Niin musta tuntuu, että se johtuu siitä, että siellä minä en olekaan kuollut, vaan minä elän niin voimakkaasti, että enää en kestä jotain ulkoa päin tulevaa painetta tai herjaa. Enää en voi siunatakaan sitä, joka minua vainoaa. Tai ei vainoa, eihän sitä Suomessa ole. Vaan vähän sormella osoittaa, ehkä hiukan pilkkaa. Me olemme niin kuin kadottaneet näyn Jumalan taivaasta ja iankaikkisesta elämästä. Ja samalla olemme menettäneet ikään kuin näyn siitä, että Raamattu sanoo, että meillä maailmassa on tällä tavalla ja täytyy olla tällä tavalla, koska me olemme eri valtakuntaa ja eri hengestä tämän maailman kanssa syntyneet. Minä ihan sydämeni halusta kaikille teille, jotka täällä teltassa olette, sanon, että voi kun te lukisitte tällaisen kirjan. Te ette näe sen nimeä, mutta tämä on marttyyrien historiaa. Tämä on pieni kappale sen ajan kristillisyydestä, jolloin evankeliumi eli voimassa. Ja tämä on ihan luettavaa tekstiä. Ja Jalmari Kauppala kirjoittanut ja Suomen sisällä, ei kun lähetysseura kustantanut. Mutta mä toivon. Kun itse luen tätä kirjaa, mä itken usein tämän kirjan äärellä juuri niitä menetettyjä mahdollisuuksia ja sitä luopumusta, mikä varsinkin meidän päivinämme kristikunnan keskellä niin järkyttävänä esiintyy. Heitä ei saanut esimerkiksi millään kieltämään Jeesusta. Ei millään. Ja vaikka heitä kaavittiin rautakynsin, naisiakin siellä kaavittiin rautakynsin, niin he sanoivat, että tehkää minulle tämä. Minä haluan päästä näkemään Jeesuksen. Heillä oli näky. Mä alan taivaasta silmien edessä. Ja he eivät kokeneet mitään erikoista voimaa. Mutta toiset kertoivat, kuinka he näkivät, kuinka Jeesus seisoi tuon kärsivän marttyyrin lähellä. He eivät kokeneet, vaikka he olivat alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden. He olivat jokapäiväisessä Jumalan voimassa. Ja he tiesivät, että kuolema ei ole heille tappio, vaan kuolema on heille voitto. Kuolema avaa heille lopullisesti majan isän luokse. Ja eräs henkilö pyytää, kun häntä viedään tuollaiseen paikkaan, niin matkalla, kun häntä laivalla viedään, niin hän lähettää kirjeitä seurakuntiin ja sanoo, että älkää vain tehkö mitään minun pelastamisekseni. Älkää vain panko armon anomuksia, ettei mua heitettäisi petojen eteen. Älkää vain tehkö, sillä minä rakastan Jeesusta ja minä haluan päästä näkemään pian Jeesuksen. Ja kun hänet viedään sitten tuollaisen kuulustelijan eteen, ja siellä hänelle sanotaan, että ymmärrän hyvä mies, että kun perot sinua raatelee, niin hän sanoo, että raarelkoot vain. Minä pääsen näkemään Jeesuksen. Niin tuo kuulustelija sanoo, että no enpäs heitäkään sua petojen eteen, minä poltaan sua. Poltassa vain. Ymmärrätte, että tällaiseen Kristukselle antautuneen arkipäivän elämään meidän täytyisi päästä. Ja tämä armo ja tämä voima on tämän nukkuvan kristikunnan ja hukkuvan maailman keskellä meille annettu. Kuolla itsellemme, elää Jeesukselle. Ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 16 Paavali sanookin, meillä on Kristuksen mieli. Kun ajattelemme toiseksi, mitä tämä ylhäällä oleva voimapakkaus, eli Jeesus, tänne maailmaan meille antaa, niin se antaa voiman kantamaan ristiä, joka tulee meille uskovaisuutemme tähden, eli Jeesuksen seuraamisen tähden. Matteus 10.31, siitä eteenpäin aina jakeeseen 39, Jeesus puhuu muutamista tällaisista asioista. Ensinnäkin hän puhuu siinä suun tunnustamisesta. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, niin sä pääset taivaaseen. Mutta jos sinä kiellät Jeesuksen, et sä pääse taivaaseen. Toiseksi, maailman taholta tuleva sormilla osoittelu ja halveksunta on asia, jota luonnollinen ihminen pelkää. Mutta jos hänen silmiensä edessä on näky taivaasta, hän kestää. Hän kestää silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Kolmanneksi, kun tulit uskoon, sinä mahdollisesti saatoit kokea, kuinka perheessäsi noustiin sinua vastaan. Ei sinua ymmärretty. Näin on käynyt itsellenikin.
Äitini ei ensinkään ymmärtänyt, että minä hänen poikansa teen parannuksen ja annan elämäni Jeesukselle. Oli äitilleni kauhuhetki. Vaimoni meinasi ottaa avioeroa. Mutta jotain tuo Jumala taivas merkitsi tuona hetkenä. Ja Jumala antoi sellaisen armon, että heidän ja monien muiden vastustelusta huolimatta sai tunnustaa Jeesuksen Herrakseen. Tai työtoverit ja ystävät, joiden edessä täytyy asenne muuttua. Kaikkeen tähän on varattuna armo. Entä sitten synnit, jotka omalla tunnolla painaa, jota täytyisi sopia tuolla maailman keskellä? Olen usein sanonut, että minä olin hengellisestä sanastosta tietämätön ja olen paljolta vieläkin uskoon tullessani. Ja kun sain kokea armonia, omalla kohdallani alkoivat nämä tunnustamattomat synnit painaa. Minä en ymmärtänyt rippi-isästä mitään. Minä ymmärrin, että hän oli se isä, joka oli antanut mulle kalkin ja viinin silloin, kun pääsin rippikoulusta ja pääsin tansseihin lähtemään. Se minä ymmärsin. Mutta en ymmärtänyt rippi-isästä ja sen takia omaksi sielunhoitajakseni valitsinkin parhaan mahdollisen. Eli tuollaisen maailmallisen uskosta osattoman korkean poliisiukseerin. Meni hänen eteensä ja siellä sain nuo vuosien painot tuoda paloon. Ja kun hän kysyi, että eikö sä pelkää, että sä joudut linnaan, niin sanoin hänelle, ja se on totta, että ehkä ajattelisin nytkin näin, että ei muutama vuosi linnaa merkitse mitään, kun saa olla ikuisesti taivaassa. Mutta siihen oli tuo armo varattuna. Jumala oli avannut tien. Hän oli joka päivä, niin kuin hänen sanansa sanoo, kanssamme. Eli siis moni joutuu näittenkin kohdalla ikään kuin painimaan ja miettimään. Ja kuitenkin siihen on armo ja voima varattuna. Kun näistä alkoholistikodeista, missä olen mukana ollut, en nyt enää niinkään paljon, en jaksa. On ollut poikia, jotka ovat halunneet selvittää asiansa menneisyyden kanssa. On käyty liikkeissä ja on istuttu tuomarien edessä ja oikeusistuimien edessä. Olen ollut kuljettamassa heitä oikeuspaikalla, saattelemassa heitä vankilaan, istunut sellissä, kun he odottavat vankivaunun tuloa. Siinä olen rukoillut heidän kanssaan. Olen ilokseni ja riemukseni ja ihmeekseni nähnyt, kuinka näiden miesten kasvoilla ei ole ollut pelkoa enää sen jälkeen, kun he ovat saaneet avautua. Niin. Tai kun maailma meitä pilkkaa ja ahdistaa, meillä ei ole valtuutusta eikä oikeutta puolustaa itseämme. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että minä olen teidät valinnut, mutta maailma teitä vihaa. Ja syykin on hyvin selvä, maailma vihaa sen tähden, koska sen teot ovat edelleen pahat. Edelleen Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Eli tien aukaisia on käynyt edellä. Viittasin aikaisemmin siihen, kuinka on ihmisiä, jotka ovat tulleet muualta kuin ahtaasta ovesta sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja Jeesus sanoo, että he eivät tule kestämään. Sillä Matteuksen evankeliumin luvussa 13, jakeessa 21, Markuksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 17, Jeesus ottaa hyvin tärkeän asian esille, ja hän sanoo, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin moni lankeaa pois. Eli kun tulee ahdistus ja vaino sanan tähden. Ja nyt, rakkaat ystävät, vaikka kovin paljon ei ole vielä varsinaista vainoa, on vain tapahtunut meidän kirkkomme piirissäkin sanasta luopumista, Raamatusta luopumista. Ja sitä tapahtuu ihan edelleen. Järkyttänyt se, että monet uskovat, hyväksyvät tuon luopumuksen ja menevät mukana. Aivan kuin sanoen, se ei ole niin tarkkaa. Ja kuitenkin me lähdimme liikkeelle siitä, kun Jeesus sanoi, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä. Tämä luopumus tulee syvenemään yhä enemmän ja enemmän. Ja samalla se tulee heidän joukkonsa pienentämään, jotka haluavat päästä taivaaseen, eli seuraavat Jeesusta. Tämä Raamatun paikka, Matteus 13, 21, Markus 4, 17. Kun tulee ahdistus ja vaino sanan tähden, moni lankeaa pois. Tulee osoittautumaan todeksi. Ei Jeesus sano sitä turhaan. Niin. Raamattu sanoo myöskin, se joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ystävät, meillä on Jeesuksen antama perusvoima, eli hän on itse meissä tuo perusvoima. Hänessä me olemme, liikumme ja elämme, jos me olemme hänen omiansa. Ja silloin hän haluaa meitä kuljettaa vain voimasta voimaan ja voitosta voittoon. Ne tappiot, mitä elämässä tulee, ja niitä tulee, kiitos Jumalalle. Ne eivät ole tappioita hengessä, vaan ne ovat tappioita lihassa. Kyllä me niitä täällä saamme, ja meitä rusikoidaan, ja saattaa heittää vaikka minnekään. Hansi Simojakin kerran mennessään täältä Pohjanmaalta kotiin kokouksesta ajoi kylmänä talvipäivänä autollaan ojaan sillä tavalla tuo merikarvian kohdilla, että auto pyöri monta kertaa ympäri ja kaikki ikkunat hajosivat. No, se oli kuitenkin tällainen Toyota Maasturi, ja hän, se jäi pyörille, ja hän sitten nelipyörän vetosen auton ansiosta pääsi takaisin tielle. Ja tuolla kylmässä pakkasessa ikkunattomassa autossa ajoi sinne Lappi TL:ään. Ja kun hän sitten pääsee kotiin viluissaan, niin kuin arvata saattaa, hän sanoo vaimolleen, tämä oli minun viimeinen kokousmatkani ulkopuolelle omaan seurakunnan. Minä en enää kierrä. Hän kertoi tämän, kun istuimme siellä hänen pappilassaan, niin hän kertoi itse tämän. Ja hän sanoi, että vaimo katsoi häneen ja sanoi, että niin se Paavalikin varmaan ajatteli, kun se meressä lauranpalan varassa uiskenteli. ja Anssi sanoi, että tuona hetkenä minä tajusin sen, että minä en elä enää itselleni, vaan elän hänelle ja hänessä, joka minulle voiman antaa. Elämässä tuli mitä tuli, hän antaa minulle voiman. Ja ystävää, tällaiseen voimaan ja tällaiseen armoon ja tällaiseen rakkauteen pyhä henki on arkipäivän vaellusta varten meidät pelastaessaan pukenut. Toinen asia on sitten vallan se, mitä hän täällä matkalla antaa ja kuinka paljon tuollaisia kirkastusvuorihetkiä. Niitäkin kiitos Jumalalle, Jumalan kanssa saa. Tällainen koleerikko luonne yksinkertainen kuin itse olen, niin saa niitä harvemmin, mutta joku toinen saa useammin, kiitos Jumalalle. Mutta minä iloitsen siitä, että saan tällaisenani seurata Jeesusta, vapahtajaani. Ja toivon, että kun Suomeen tulevat ne ajat, jotka tulevat, että meitäkin vähän piestään, ehkä viedään vankiloihinkin, en tiedä, mutta ainakin piestään, niin tuona hetkenä kestäsin. Täällä kerroin muutamalle ystävälle, että muutaman kerran olen saanut maistaa elämäni aikana, uskovaisena oloaikana, nyrkistä. Ja kyllähän se ei kivalta tunnu, mutta se oli vain esimakua. Tai jonkun kerran jotkut tytöt ovat, kun olen kertonut heille Jeesuksesta ja varoittanut synnistä, niin lyönyt karateiskun tuohon niitä silmissä on säkenöinyt. No eihän se kivalta tunnu, mutta se on esimakua siitä, mitä elämässä voi tulla eteen. Me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on päästänyt meidät synneistämme omalla verellään. Herra Jeesus, anna meidän olla sinun seuraajasi. Anna meidän vaeltaa sinun armossasi ja voimassasi. Kiitos, että sinä olet meidän voimanantajamme, koska sinä elät meissä. Sen takia meidän ei tarvi elää pelon, tuskan ja ahdistuksen alla. Aamen.